Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas valsts piederīgajiem vajadzētu informēt tuvinieks par savu drošības situāciju Savienotajās valstīs, kur pēdējās dienās vērojam plaši nemieru pēc afroamerikāņa Džordža Floida nāves policijas aizturēšanas laikā Minneapolē. Tā sociālajos tīklos aicina Latvijas vēstnieks Savienotajās valstīs Māris Selga. Selga uzsver, ka daudzās ASV pilsētās pat labam notiek plaši protesti un ir ieviestas komandanta stundas. Vēstnieks aicina sekot līdz vietējo varas iestāžu norādījumiem par sabiedrisko kārtību. Ja nepieciešam konsulārā palīdzības Selga aicina sazināties ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu. Tā kā COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumu dēļ starptautisko pasažieru pārvadājumu joprojām ir atļauti tikai minimālā līmenī un ar dažādiem papildus nosacījumiem, arī pasta sūtījuma apmaiņa ar ārvalstīm kavējas. Sūtījuma apmaiņa kavējas, jo lielākā daļa starptautisko pasta sūtījumu tiek piegādāta ar pasažieru lidmašīnām, kurās pat labam ietilpināmais pasta sūtījuma apmērs ir nepietiekams. Taču tiek meklēta arī cita veida piegādes ceļu, to starp izmantojot sauszemes, ūdens un sliežu ceļus. Novada pašvaldības palīdzības saistībā ar ugunsgrēku Ozola purvā iedzīvotājiem nav bijusi nepieciešama. Par to informē Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Viņa sacīja, ka šodien piedūmojums Kuldīgā nav jūtams, savukārt ar pašu purvu dzīvojamo māju nav daudz, taču arī tās nav apdraudētas. Brīvdienās kādas vietējās viensētas iedzīvotājiem piedāvāts evakuēties, bet mājsaimniecība no evakuācijas atteikusies. Pēc Bērziņas teiktā iespējamais apdraudējums nav bijis tik liels, lai veiktu piespiedu evakuāciju. Un vēl pieredzējušais kamaniņu braucējs Ināris Kivlinieks nolēmis likt punktu sportistu karjerai un pievienoties Latvijas izlases treneru štābam. Par to vēsta Latvijas avīze. Kivlinieks aizvadītajā pasaules kausa sezonā sasniedz atkārtoti labāko rezultātu kopvērtējumā izcīnot 12. Vietu. Lai arī rezultāts bijis atzīstams, pašam nav izdevies izpildīt konkrētas kritērijas, tāpat arī jādomā par ģimeni. Radio Skanto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.